استسلاماً لعزته و استعصاماً من معصیته و استعینه فاقتاً الى کفایته ثم الصلاة والسلام على المعید بالقرآن المنزل الى الانس والجان امام العلم و سراج الامة المنتخب من تینة الكرم و سلالة المجد الاغدم العبد المعید و الرسول المسدد المحمود الاحمد حبیب اله العالمین عبدالغاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: ما بقيت فيكم بقية غير هذا القرآن فاتخذوه إماما. أقرب الناس إلى القرآن من عمل بالقرآن وإن لم يعمله وإن لم يقرأه، وأبعد الناس إليه من لم يعمل بالقرآن فإن كان يقرأه. روایت منتسب به حضرت امام حسن مجتبی به فراز از فرمایش او بزرگوار که به مناسبت میلاد با سعادت او امام امام روایتی انتخاب لدن فرمایشنم که در محور به روایت عرایضی تقدیم لیم. حضرت به روایت شریفه عظمت قرآن تأکید لیست رستیر مسلمانان عظمت قرآن روشن الالد که خداوند متعال نه نعمت عظمایی مسلمانانشون گندرفته. بقیت الله خیر لکم ان کنتم تعلمون، بیر تقوه و بیر استوانه که الله متعال مسلمانانشون گویوف و زمینه ده بین انسان و الله و حبل الله ده او عبارت ده بو قرآن نا ویدور الله متعال بهترین میراسی که سیزین ایشیزده بویوب و پیغمبر بهترین استوانه که سیزین ایشیزده بویوب عبارت ده بو قرآن نا فتخذوه اماما. قرآن ازشون امام و مقتدای و رهبر قرار دارید. بعد جان کلام زیل فرمایش او بزرگوار ده که حقیقت بوی که انسان قرآن ازشون رهبر قرار داره مقتدا قرار داره، آیا فقط بوده که آیا احترام ظاهر قرآن بز انجام برا؟ یعنی به معنایی که قرائت ظاهری سنو خویا رهبر قرار بزمه قرآن مصداق نجور تحقق کفر. یخشی صوت زیبایی ننو خویا آیا صرفاً اکتفا ایلیه فقط قراعت حقانی که وارد اولاری ارگنا علوم قرآن فقط بونی ارگنا که قرآن نیچه دنه کلمه ده نیچه دنه سوره ده نیچه دنه آیه ده نیچه دنه حرف دن تشکیل تخلق ده حضرت معیار و ملانکی اله بده بیرور که بیلین او شخصی بو قرآن یو خونده که بو قرآن عمل الیه ولو خونده پس ملاک نزدیکی و قرب به قرآن عمل به دستورات قرآنی ده و ازاق و او کسی بعید به قرآن من که به قرآنه عمل لمیه ولو به ظاهر قرآنه ده نمیلیه او خویه پس معنا و پیام به روایت شریفه بوده هر جامعه و هر انسانی که فرامین قرآنیه عمل لیه او قرآنیده و هر جامعه‌ای که فرمانهای قرآن و دستورات قرآن عمل لمیه او قرآنی ده این دیسترم متوجه الاخ که اساس تابعیت از قرآن و قرآن رهبر قرار به مخلوق مفاده بودی که گراه آیا قرآنم بیزیم جامعه‌مزده حضور بار یا یخده حضور قرآن بر جامعه ده حضور معنویده حضور فکریده تفکر قرآنیده آیا تفکر قرآنی جامعه ده حاضر ده پس بیز قرآن من نمیه یخونم و اگر تفکر قرآنی حاضر المسا بر جامعه ده او جامعه قرآنن برانی ده ازاخت قرآنن پس روح تبعیت از قرآن بوده که انسان قرآن یوخون اولا معناده یوخون اولا او ده مستلزم بودی که انسان قرآنم مفاهیمینی ارگنه البته بیر نفر ارزش صوت زیبانه و قراعتی نستجیر بالله استمرخ برده نفیه لیخ استرخ طبقه بحتی غلیخ درجه بحتی غلیخ اولویت نن صحبت لیخ امر دائر اولده بندنی که فقط صرفاً قرآنم صوتونه توجه الیخ ترتیله توجه الیخ قراعته توجه الیخ اما مفهوم قرآنه توجه الیخ خانسه اولویت داده امام او بالاترین اولویت داره بیانه ده و الا بر بندنی که زینت القرآن صوت الحسن یا دستوراتی بر بندنی که قرآن ترتیل ننخویون یعنی تعنیدن تعملنن اخویون پس مهمترین بر مسئله که موجب نجات بر جامعه اولجاقتی تحول فکری و جامعه ده قرآنن هدف نهاییسی تحول فکری جامعه دارد خب بود تحول فکری مستلزم نه مسائل ده مستلزم بوده که اولا او باورهایی که اجتماع ده حاکم ده که به عنوان بر فرهنگ پذیرفته شده ده او فرهنگ نمیلیه پوزا بینن اپرا بعد در تفکر جدیدی بر اساس تفکر الهی بنایلی جامعه ده تمام ارزشگری گتره بر محور توحید تمام ارزشگری گتره بر محور معاد تمام ارزشگری گتره بر اساس مکارم اخلاقی انسان بو هدف نهایی قرآن ده انا انزلناه الیک کتاب مبارک لیدبروا آیاته. Biz bir kitabı mübarek göndermişiz ve hedefi gaib-i nuzul-i Kur'an'dan tedabbur der ayat-ı Kur'an'iydi. Çün tedabbur mukaddemedir berayi istintac-ı netice giri ve çün şahsiyyeti insan ber esas-ı tefekkür insaniyyetti. Ne madde ve cismaniyet. پس هدف اصلی هدایت انسان‌ها ده هدایت فکری دی و قرآن ده در رابطه با هدایت فکری گلیب جامعه ده. او ده امام بیان دیر او شخصی قرآن یوکن دی که عمل الیه ایده های قرآن اهداف قرآن عمل الیه و او کسی قرآن من ازاق دی که اهداف قرآن من ازاق دوشه. پس پیام بر روایت شریفه بودی ای مسلمانان، امام حسن مجتبی صلوات الله علیه عظمت قرآن بیزه گوشته دلش. بخون قرآنم بیدن آیات محکمات بارد. البته ارزلیم خود قرآن اول سوره آل عمران را دیر که آیات قرآنی چی دستده؟ بیر آیات متشابه برمزده، بیر آیات محکم برمزده. همیشه آیات متشابه گرک آیات محکماتن معنای او گروهلری که دوچار انحراف اولوبلار همیشه اونلارن مستمسکلری بو آیات متشابهاتی. متشابهات یعنی دو پهلو. یضل من یشا و یهدی من یشا. این هدایتن زلالت الله علمده. یربغ من یشا هر کسی که الله متعال اراده لسه روزی بلشه. خب گروه با آیاتن به ظاهر انسان مسئله جبری دشنر، یعنی بندن ای که بابا روزی الله علنده دی، هدایت و زلالت الله علنده دی. پس بیر نفر گدر به طرف هدایت الله استیب و اگر بیر نفر گدیب زلالت طرف گنه ده اونو الله استیبدی. بولار آیات متشابهات دی. در مقابل آیات محکمات برمزده. او آیات محکمات هنه ام الکتاب. تعبیر قرآنی در رابطه با آیات محکمات بیرون ریشه کتاب دلار. نیه ریشه کتاب؟ ام نیه دیلیر؟ سوره حمده دیلیر ام الکتاب. نیه ام الکتاب دیلیر؟ برای بی که ام نجه ای که اشاخ تغذیلر ننه‌دن پاره آیات و مفاهیم بار که تغذیلرلر، یعنی تفسیر و توجیه لرلر سایر آیات الهی. نیه مکی ام القرا دیلیر؟ علت بوده که مکه‌دن تمام شهرلره و قریه‌لره یول وار بود و از طریق مکه انسان یول تقابلیر او قرآن. دیر از طریق آیات محکمات جهن ام الکتاب دلن سید هدایت تقابلیر آیات متشابه. خب اینده اولاری که معمولا زندگان مثل شکرسیلن نوعا جبری مسلک رو بگنن. جبری مسلک بو معنایه ای که بابا الله ایل استمیشتی بیز بو جور بدبخت اولاقتا، الله استمیشتی بیز بو یولا گیدا، براق آیا بو منطقه الله قبول ادی؟ آیه محکم الهی بویرور ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. یا آیه دیگر ده سوره انفال یا توبه ده بویرور الله متعال هیچ قوم تغییر برمیجا مگر بندن این که اقام اوزه استیه اوزونه تغییر برن. پس بو آیات محکمات الهی دی معناسه نمده بو گلر تفسیر و توجیه لیر او آیاتی که به ظاهر دیگر که یضل من یشا و یهدی من یشا یا خیر بیرور و ما تشاعون الا ان یشا الله. سیز هش زده اراده لمنید مگر بندن این که الله اون اراده لیه. خب برده اللهان اراده سنمده الا ان یشا الله. بنابر بو آیه شریفه ای که بویرون ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم گلجه ما تشاؤون الا ان یشا الله تفسیر و توجیه لیه. معناسه بودی که اللهم معشیت بر اساس سن معشیت نده. یعنی الله بلستیب که سن از اراده و معشیت نده نمیلیسن حرکت لیسن. بیر دفع بودی که من سعادتی و خوشبختی وابسته ازمه بلیرم. بیر دفع سعادتی و خوشبختی وابسته بلیرم بیر اموری که نمیده منه ارتباطی یکتی. خب اگر قرار اولا بندنی که سعادت مربوط اولا بیر اموری که منم ارادم دیدی من ده تنبلیق ایجاد ایلیجاق تحرکتن سالاجاق قویمیجاق انساندا پویالیق ایجاد اولا گده سعادت دلیجاق فقط گرک اوتورا بیر یرده خامل و زیک ساکت منتظر حوادث اولا حادثه حادثنن دلیجه گله و سکوت ایلیه در مقابل بو حوادث. پس گرون قرآن حادی بو امتی گرک توجه الیخ امام سر دیه گلین گدین گرون آیات تفکر قرآنی حضور وار سیزده. تفکر قرآنی همسه آیات الهی ده آیات محکمات الهی ده گرک بو اصل اینما که بابا بز جامعه ده و بز انسان اگر استیه سعادت تفا سعادت از علنده دی شقابت بدبخلق دا از علنده دی و بود پیام قرآنی و تفکر قرآنی و نتیجه لرم نتیجه عبارت بندن که اگر الان بز یک شخص رخ جامعه مزده نارسالق وار ناکاملق وار اهداف انسان یتشمیر عدالت اجتماعی یخت بلن همسی معلول و زیدیر انسانların özüne. نیه ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. تا مادام که سیز اراده لمسد özüzü دیشسیز سرنوشتیزی دیگر گونلیسیز الله متعال و اراده لمیجه پس و ما تشاؤون الا ان یشاء الله منوط olur و با آیه شخص شریفه اینم که محکمات آیات الهی ده تفسیر olur که اللهم مشیت تابع سیزن مشیت این اتو اتو اگر دیت سر بیزده بیده الله پس وابسته به بزم اراده. اینده قرآن که الان بو تفکر دیر گرون اگر بو تفکر به عنوان بیر زیر بنا بیر قبول الیخ زندگانمز دا بیر حرکت کلیدی دی بود. یعنی تمام مشکلاتمز در سایه بو آیه قرآنی حل الیه بلیرد و بو قرآنم با آیتی بزه پیام ورر که گده مشکلاتم ریشتم تپان آقا فلان یرده نار خالق وار بونن علتی هردن نشهد تپوکتی فلان مسئله در حد معلوم دیگرد علت در اندالیجه گده و بو آیه شریفه و قرآن بیزه تأکید ایلیم که مطبوعه با عالم مطبوعه نمده معالیل دی مسببات دی. یعنی هر زده ای که با عالم ده گرسنه هم مثل محلول ده علت وارده علتن دلیجه گرد که ده و علت تفا اینده با توجه به روایت شریفه ای که حضرت بیر بله تأکید ایلی دلخت ده حضرتین از زندگانلغنده بخاق دراخ که از شیوه عملیسی نجرموز نجر خلق دعوت ایلیده آیا پاره این مسائلی که حضرتین بارتنده دیگرلر آیا بلارن صحت وارده صحت یوفوده بیر مسئله ای که در رابطه با وجود مقدسه مطرح اولود کتب تواریخ ده وار که حضرته لغت بریبلر که مطلاق یعنی چوخ تلاخ برن چوخ خانم اختیاره لر و تلاخ برن برخ آیا واقعا بجرمون پاره تواریخ ده گیروخ بندنی که یادلر که بعدیلر یادلر وجود و مقدسی 70 دنه خانم اختیاره بعدیسی یادر 80 دنه بعدیسی یادر 250 دنه بو فتلشا بو ناصب و تواریخه باختار اوردا تمام زوجات ناصرت فتلی شاه یادر زوجه نمیدونم صد و یکم زوجه صد تمام همسانون در آدم یادر اینده دوردن من اسلام اله سیزدن بوده بیدنه سوال ایم بو سوزی دانشان 250 دن آرواده ندر ادار ایلیه بیدر اله ترز ایلیه دنده بیرینی یانونده اولا قیاساتلار دیگرلر که اصطلاحا منطقه بولار دیگرلر دیگرلر که قیاساتم کذبها ما بولار دی سوزلردی که یالان یانندادر دی احتیاج یوک دی آدم دی زحمت چکه بولاری اثبات ایدیه خب ریشه هاردن گلده اولا بو روایاتی که حتی بیزیم متون حدیثده ده وار که اولاردان بیزی مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه که بهارده نقل دیب بلار همسی یتیشید 3 دنه راوی بو 3 دنه راوی ده همسی زمان خلفای بنی عباس دادلار بیری مدائنی دی بیری صاحب قوت القلوب دی که ابو طالب مکی دی بیری در بیر آیری راویدی که نقل ایدیدر بلارن حالاتنا گیدنده دقت ایلینده بررسیق ایلینده درای بوی که خلفای بنی العباس سحندن حسب ایلیلر اهل بیتی مخصوصا بنی الحسن چون طول تاریخ خلافت بنی العباس دا بنی الحسن یعنی اولاد امام حسن مصطفی چوخ درگیر اولوبلار خلفای بنی العباس من همیشه شورش الردلر بر علیه خلفای بنی العباس حتی منصور که عبدالله ابن حسن که اولاد امام حسن ننده که شورش الردلر بر علیه منصور دوانقی بعد از بویی که الکافر منصور بعد گدید منبره رسمن منصور شروع الید بعد دیرات مخلوق مولا علیه و امام حسنه دیده بابا امام حسن همون آدم بوده که اروتلاره آلارده طلاق آلارده خش برمرده بسلارده بوده یا حضرت علی داستان حکمینی گفتید در مقام نقیصه و ایجویی بلاره نقله بیده من استرم دیم که بود تواریخی که یادلوبتی و سندلوبتی مورخین شیعه چین انسان گدر در رسغلیر گرور بندن این که روات و احادیث اکثرا ناسالم ادم لردولار یلانسو دولار و به راحتی در راستای سیاست ها و قدرت های حاکم قلم برفراد. برای این که چهره بن الحسنه تاریخ ملکوت الیلر بابا سبا اگر بنلر حکومت یکشندن سرا غیر از بنن این که بساط و عیش و عشرت بنای الیلر بیر آید بساطی قلمی جاهده او در ریشنه خرابدند تا افکار مردم نسبت به خاندان تاریخ الیلر. این دیدید خب علامه مدرسی قوت القلوب و ابو طالب مکیدن نقلید جواب و مسئله دن بوده که علامه مجلسی در روایاتی که نقل لیر بهارده از مقدمه کتاب شریف بهارده بروخ بروخ من به اخبار جماوندق علمشم بیر جنگده به کتابی به نام بهار الانوار تابر روایات دیننگ گفتیم اما دیمید هر روایتی که من ارده نقل لیدم سیدین چین صحیح روایت دید. دلیل عبارت اگر به حرکت علامه مجلسی علمیه نسبت به روایات الان اکثر به روایات بزیم اختیارمونده یخته مصادر بهار همون کتاب بهار الانوار 150 دنه کتابدان بلاره جمع‌آوردی کلیب الان 60 دنه دن آرتق بزیم اختیارمونده یخته کتابلاردن بقیلیتی ایتیب به بینن گرفته علامه مجلسی تضمین نمیده که هر روایتی که من ارده بارم همسه صحیح دید. دلیل بو مسئله خود علامه مجلسی کتاب شریف و اصول کافی شرح دید به نام مرآت العقول فی شرح اصول کافی دید ارده جلد از وقتا 28 جلد الان تبعیدن چخب دید. وقتی که روایات نقل لیر نسبت سند روایات یکشید اکثر روایات دارم سندنده خدشید سند و روایات صحیح دی سند و روایات صحیح دی پس اینجی اصرم عرض لیم بندن این که بو لقبی که وریفلر بو وجود و مقدسه به خاطر بویدی که اولاد امام حسن طول تاریخ خلافت بن العباس ارسن خلفای بن العباس تنگلمش دیلن دائم شورش شورشن دلیجیده انقلاب انقلابن دلیجیده بولار برای بویدی که از نظر فرهنگی بولاره سهندن تسویلیلن گذرین دلد روایات مجهول اشخاصی که ناشناخته دلد و بلکه ناشناخته دن الیه مغرز دلد بلارن روایاتلارن گذرین دلد نمیلیفلر به عنوان بر اصل و معرفی شخصیت حضرت و بر دلیل همون مدائنی ظاهرن بیش از 10 دنه خانمون آدم آفرا بلیفتی بو 250 دنه دن خب بود یا 250 دنه بو اختیار علی خانم خب بونو آده هر داده مشخصاته نجورده اون دردن آرتخ آد یاز میفلاف تاریخ و بو ده یکی از نشانه ها و امارات که اکثر بلاری که نقل لیلر اساس یوخودی بو بیر مسئله مسئله دوم عبارت ده بندن این که بو مسائل مربوط به جذبه و شرایط و فرهنگ روزا الان دیز بو فرهنگی که حاکم به جامعه مزده بو فرهنگینه نسترخ گده مینیل بندن قباغن مطالبن ارزیابلی دنیا ایرا او افکار رو او زمان وارم اولا تمام بو عمرایی که همسون زیکریفلر تاریخته بیر عبارت ابن زبیردن یا عبدالرحمن اوفتن و غیریدن بلاری سیز مطالعه الینده بلارن حالاتنده کمترین اشخاص افرادی که بلار اختیار الیدن دهتنه‌دن کم دهمشلر او زمانن فرهنگی و شرایطی بویمش و بو مسائل عیب سایلمازمش biz الان bu دیدنمیشه الان حاکم دیسترف گده قویان طرفه باق مطالعه الینده تعجبونن برخور بیلیرز. پس اولا ریشه یوخود ریشه صحیح تاریخی یخت بندنی که بو بزرگوار gələn bu həddə ola ki, hey xanım ixtiyar eləyə və təlaq verə, dey, bu məcal tapmayacaq bundan iyi ki, müsəlmanların işini islah eləyər. Və ək tərəfi digər, biz əgər istiyaq dərrəsi eləyək, dərrəsi də görürük bundan iyi ki, fərhəng cəmiə با تبدل قرنلر فرق ایلی دورد 20 ایل گشیر 30 ایل گشیر تفکرات جامعه فرق ایلی بله دور بندن این که پاره از مسائل که الان بیدیم یانمزده بله جزوی مثلا معایب سایلر صدر اول ده بجرموش بله بیدیم مسئله یک دیم پس به طور کلی بو انتصاب این که حضرت دیرلر ریشه صحیح تاریخی یقتی ولو بندن این که تواریخ شیعه ده نمده پاری از موضخین شیعه بو مسئلنه یازالار. پس قرآنن دستوری بودی که قرداشلار مدد تطبقلق کرامت تطبقلق علت بیجه و علت خاص استی او دا اولماز مگر بندن این که بز مفاهیم قرآنینی ارگنه گنه ده من بو فرصتتن استفاده لیرم استرم تأکید لیم قرداشلارا و خانملارا بابا تفسیر قرآننا گرک معنوس اولاسیز نمیدانم پلان سورنین 10 دنه آدی وار 20 دنه آدی وار بله بلاری ده بیلدیز نمه نتیجه سنین چین حاصل اولاجاق فلان سورنین 10 دنه آده وار اما جدره مصابقه یه گویاق بندن این که الان گره قرآن نسبت بیزم جامعه مزه بیر بیله یالان و خلف وعده این که سویش مکمین جریان وارده گرم بنا بیز دنه نسخه وار قرآنن یا یخوده Aya görək, yalan danışmaqlığın rişəkənlığına ki, əsas hər milləti badə verər. Aya Qur'anın bu mövriddə bir dəsturi xas varıdır ya, yoxdur. Aya Qur'an dər rabitə ba islahı bir fərd, islahı bir cəmiə, nə dəsturat həyat bəhs verir. الان او دادین که من بو جامعه ده درگیرم اونلاری گترا مشخص الیا بعد اپارا تست الیا براق اصول قرآنیه محکه براق براق آیا قرآن بو اصولی که الان بزیم ایچیمز ده حاکم دی قبول الیل بو اصولی یا خیر قبول الیمه بلاری براق سوال الیا بو جوان نازدان Və illə filan surənin neçə dənə adı var. Həzrəti Musanın anasının adı nə idi? Onu gedək o tarixdə tapaq gətirək və hali ki, növdə də onların rişəki səhihi tarixisi yoxdur. Tamam bunlar İsrailiyyətdir ki, növən ayrı yerdən nəşət tapıb və gəlib cami-i müsəlmanların içinə. O iki əlan Qur'an-ı muhkəmdir. ما بین دفت این هممز اخروخ بوده حجت بینی و بین الله بود وسیل الاجه و بوده حبل الله اونه بخا با آیات الهینه عظمتن قائل الله مفاهیمنده فکر لیاخ بیزدن لفت لفت قرآنی لغات قرآنی ده عظمت ورده قرآن حتی ادبیات عربی متحول لیسته نیه آلا پیغمبرین معجزت قرآن دی علت عبارت دی قرآن وقتی طلوع لیب که ادبیات جاهلیت عرب ده اوزده و قرآن بیر حقایقی و بیر الفاظ زیبایی گترب ارائه بریب که اولاد ماه محفوظ کالنگار مثلا فرض دین در رابطه با قصاص اولار نمه دیده دیده القتلا بالقتلا آقا قتل در مقابل قتل و بندن آتف جمله دوزلده بلدیدیلر وقتی که پیامبر گریزی قرآن اخورده و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب دوزلده احل همدیدیلر گرور دیلر بیر امی آدم در نهانده آدم بو عظمت ده و زیبا
و موجود شد در دانشمخلق متحول لذیه. پس خود با قرآن ادبیات عربده اصول ایجاد میشه. اخیرا بر کتابی گردم مشهده بدی یکی از فنون ادبیات و زیباسازی کلام ده. منتها بدی زیباسازی کلام، زیباسازی لحظی وارمز و زیباسازی معنوی وارمز ارده اثبات دید که قرآن بعد از آمدن قرآن نچدن قاعده و اصول اضافون ده درای نمه زیباسازی کلام عربی که عربلر برای بیشه از کلامların زیبا الیلن تکیگاهları کلمات قرآنی دی، عظمت قرآن بیر بلدی. علاوه بر بیشه لحظی گوشکتی، علاوه بر بیشه اخویانده انسانın روحunda اثر قویر دیر قرآنی ترتیلنن اخویون، قرآنی صوت حسنن اخویون، قرآنی صوت حزننن اخویون. چون قرآن وقتی پیامبر نازل olup پیامبر همیشه محزون olanda جبرئیل gelirdi. در حال حزنده بو قرآن دریافت لرده. اگر اتریز معانی بو قرآن روحوزده منعکس اولا در حال حزن اخویون، خلوت اخویون، گجلر اخویون، ترتیلن اخویون، بلانن همسنده اثر وارده که دستور برید. دیر قرآن ما بین طلوعین اخوی، قبل سحر اخوی، قبل از سحر انسانن افکار آرامش داره. بو کلمات زیبای الهی انسان تلقین اولاندا گرد بندن ای که انسانن روحنه نمیلیر شکوفا الیر، روحنه دوزلدیر. پس بو قرآن بیر آمیزه ایدی از کلام الهی برای بوی که هم مفاهیم هدایت کرده و هم الفاظنده وزن وار، موسیقی وار. Eğer siz baksanız bu kurra-ı Arab hiç bak bizim sayımız bir sureni şuru elemez mesela izaba qatil vaqadan ta ahira kimi okuyor. Görürüz biraz sure-i Haşr'dan okur, biraz sure-i Er-Rahman'dan okur, biraz sure-i Rum'dan okur. Kelematın musikisi var. Musiki yani vezni. Bər əsas vezn ve tozin bu. Elan bunlar hamısı bir envan-ı ilm-i Kur'an keşf olur. پس عظمت قرآن امام بزیم چند یادآور ایمیست و اصل عبارت بکرداشتان دوزلوختان، صداقتتن، امانت دارلختان. و واقعا بزیم جامعه اگر استیه ترقیه و تکامل یکیشه و واقعا متمدن اولا بو روایت شریفه ای که امام صادق صلوات الله ان الله لم يبعث نبيا الا بصدق الحديث واداء الامانه. بو روایت یادداشت دیلین دائما دیین تلقین ایلین چون آدامین یادندان Allah heç peygamber göndermeyir. Məgər əsas işi iki məsələ idi. Düzlük və ədalət. Hər cəmiə əgər cəmiə mütərəqqi olur, dər sayı düzlük olur. Bir dənə siz nişan verin ki, hoqqabazlıqla qabağat görə. Bir nişan verin, nümunədən. Dər sayı əmanətdarlıq olubdur. اگر بر جامعه ده امانت دارلق اولمسا صداقت اولمسا هیچ وقت او جامعه ترقی و تکامل یتیشمیجاقتی. حالات شریفنده بار مناقب ابن شهرآشوب دی ارده بیر داستانی یازر نسبت حضرت منقبتنه. Bir bir nefer geldi Hazret'e müddai oldu ki sen mene min dinar bedihkarsan. Hazret buyurdu ki ben sana bedihi yokum. Tabii ki geldi bahs oldu, iş müncer oldu, gedeler gaziya. Evvela bu dahtana bir dikkatle kulağa atın. Bir nefer gelir Hazret'e müddai olur, deyir ki 1000 dinar bana borçlusun. Hazret de inkar eder. Ben buna kanı olmur, deyir gidak mahkemeye. Hazret hazır olur. Gelirler, gelirler mahkeme Süreyh-i Gazi'nin yanına. Süreyh-i Gazi bir esas zevabeti qaza الیمین علا من انکر و البینت علا المدعی و بو مدعی دی حضرت منکر دی سوره قاضی دیر که ابن رسول الله آن دشکنن که بو بسردور قضیه خاتمه تابسن حضرت بویرور که دوز دی شرعن آن منم که دی اما من بو آن دی رد دیلیدم بو آقایا آقا آن دشتن من بی دیناری بیدی Pek malum olan doğrudan elə bizim əyməni də dadusları çəkib aparırmışlar. Belə deyirmiş ki, elə məsələn fəzilə olur. Amma nə bayaq adam titriyə, nə bayaq qorxa. İnsan ki, mövzi haqqı da oldu, hər caydaqda gerək ki, də sözünü danışan. Nə olur? Aa, mənim abunum getdi, mənə apardılar şəhrəbaniyə. Nə olacaq apıranda şəhrəbaniyə? Aha ben hiç bak yolum düşmüyüptü bu yerlere. Ne olur bir defede yolun bağırı esbağı haklısı. Ne olur şimdi bir defede bir sillise ne vuralar bu hatıra ha. Ne iş kalır? Bak bu eğmenin şibet zirendi bu. Ben hara dağıtlıklarıya gitti hara. Ben hara ne miydin hem şehrivaniye gitti hara. Ne iş kalır adam bu hatıra bundan iyi ki bir hakkı hak geliyor. Bir de dağıtlıklarıyla sözün danışır. Hatta hem sözün danışır. Böyle kulağa atmaz. Bak mühkem adam hiç ve korkmaz. Taraf gelip Hazret'in yakasından yapışır. Bir amene koştursan çekil aparır bilirsin mahkemeye. Hazret demir ben gelmiyorum. Hiç gidiyorum. Gelirler. Ben gelir kanun hakim. Bak mesele ruhu mesele burada. Der mukabele kanun haz olmaklı. Bir an diş tabundan iki bu dava sabit olsun. Ya andı reddeyelim. Hazret buyurur ki ben and içmerem. Hazıram bu andı reddeyelim. O ağa and içsin 1000 dinarı menden alsın. O da and. Şuru öyle de and içmek. Dedi inni unsudullah la ilahe illahu ve alimul gayb başladı. Bu şeklinle Allah'a kasem verir ki ben kasem yad edirem. Allah içi bücüz o mebud yoktu. Və o alim bir qeybdi, Həsən ibn-i Əli 1000 dinar mənə dedi, qar dedi, dedi, bu cür an fayd eləmədi. Niyə? İndi eşitməli burada. Çün Allah'ı sitayiş elədi. Allah üçün sitayiş olsa, rəhməti manə əz nüzulə əzabdi. Sən Allah'a burada sitayişlə gəldin. Gərək andı bu cür deyəsən. Dinən Allah'a and olsun, Həsən ibn-i Əli 1000 dinar mənə borçlu deyil, budur andı. O da qafil idi, bilmirdi ki, dalənə olacaq deyil. Dedi, evi yoxdur, and içirəm. Dedi, Allah'a and olsun, Həsən ibn-i Əli mənə 1000 dinar borçlu deyil. Andı, Həzrət 1000 dinarı verdi. Ta Süreyh-i Qazının məhkəmətindən çıxmamışlar, birdən üçü tərəf götürdü beynini. Pes burada bakın sire-i ameli, şive-i ameli. Evvela ne zatlar adam buradan örgülenir. Biri bu dışarıdan insan kanundan gerek hiç vakit olmuyor. Bir neferi ki düz adam oldu, hiç vakit gerek kanundan korkmuyor. Hemişe kanun hafız-ı menafi ve mesalih-i eşkaz. Mahsusen kanun-i ilahi, adil anlaşmine illeti budur. Hey gider bir dene na hakkı nestecirü billah hakk eliyez. Ya bir hakkı na hakk eliyesiz, rahat andikesiz, bu ahtarın dalında bu mesail de var ha. Öğler yapar. Berbade verir. Anan o ziba karlığı ki görür, İmam Hasan-ı Müşteba deyir ki ne ozur andişme yine. Değil mi? Eşhedü en la, unsudu en la ilahe illallah. Ben qəsəm verirəm o Allah ki, qeyr az o Allah bir Allah yoxdur. o alemi qeybdir, bu Allah'ın sitayiş edilen, Allah'ın rahmeti mani olur, əzabı gönderen. Doğrudan bunları, bu rizekarlıkları kim düşünə bilir bizim ihtiyarımızda koyar? Pes, yeki yaz menaqib o buzurgevar budur ki, bize sifariş edilir ve özü əməl edilir. Qanundan qorxmur. Biz de gelin kardeşler, qanundan qorxmayaq. Eğer qanundan qorxsaq, der təqiqət özümüzden qorxur. Xilafkaram, qorxuram, qanunun taziyanəsi mənə yetişir. Odur qorxuram. Ve illa bir nefer mühkəm olsa, der əsabı haqq və ədalət zindiqatını qılırsə, heç vaxt qanundan qorxmaz, Qurandan qorxmaz, ədalətdən qorxmaz. Quran istir ədaləti icra eləyə, Quran istir rəhməti icra eləyə, Quran istir bəl əsası illəti məlul zindiqanını qılıyə, hər zədən illət var idi, illətin gidir tapa və ne miliyə, o məsailin ki namurəttəbdi və namunəzzəmdi rişədən onları həll eləyə və budur peyami. O buzurge var, bu rivayeti şerifede. Salavat ettim. Pari az tevarihde var ki Bilal, Hazretin muazzini, yeki az o afradi ki düz muamil edib Allah'ına bu Hazretin muazzini Bilal. Odur ki İmam buyurur İnna Allaha xalaqal cennete limen ata'ahu velau kana gulaman habeşiyya ve inna Allaha xalaqan nar limen asaq velau kana veleden qureşiyya. Allah behişti xalq eliyib o kəsi ki ondan itaat eliyə velau bu gulam ola ve özü de habeş ola ve qar ola. Və behiş cəhənnəmi də xəlq eləyib o kəsi ki təmərrüd eləyə və asi ola vəlo vələd-i Qureşi ola, yəni vəlo Peyğəmbərzadə ola, vəlo İmamzadə ola. Onlardan iki düz muamil eləyibdi, biri Bilal. Və mən hələ o müqəddəmatı ərz eləmirəm. Bəd az bu iki oğza çəp oldu sədr əvvəl İslamda, Bilal təhəmmül eləyənmədi. Getdi xəlifəyi əvvəlin yana, dedi ki, məni maaf tutunan, məni göndər bu mərzəhavi İslamidə mərzadır olayım sənin üçün, mərzəban olun. İstəmədi o səhnədə huzur olan. Əhl-i beyti həsb eləyələr və bu da yana baxaq. Və o yan tərəfdən də nə meliyə üçün Bilal zamanı Rəsulullahda əzan deyirdi. Və əgər bu qalaydı Mədinədə əzan deyirdi, nə cür əzan deyirdi? Əzan deyirdi, nə cür deyirdi? O əzan deyirdi, təyid eləyəcəkdi hükuməti. Hükumət də hükumət qasibdir. Bu yan tərəfdən də cimiyəydi, qoymayacaqdılar rahat olsunlar. Odur ki, gəldi getdi, təqaza elədi, məni göndər gedin, ətraf-ı belad-ı İslamiyyədə məzdazıq edin. Göndərdilər biləsinə ətraf-ı Şamada. Bir gün Rəsulullahı mabeyni yuxi və uyaqlıq sobaq gördü ki, ma havzihil cəfə əleyyə ya belad. Resulullah deyir, ey Bilal, mən səni bir-birə cəfadar bilmirdim. Niyə məni tərk eləmişsən? Niyə mənim yanıma gəlmirəm? Yuxudan aynıdır. Əyalı da hərasan durdular, yaxşı gördü bu hərasan durdu. Əlan Resulullah gəlmişdi mənə, deyir ki, mənə niyə cəfa edirəm? Anan ağlır da deyir, ya Resulullah, mən sənə iradət varım, ixlas varım. Bildi ki, gerək gedə kinalı qəbri Resulullaha. Bilal fasilə söb mərkəbinə səvar oldu. Gəldi yetişdi Mədiniyə, Mədiniyə yetişəndən sonra getdi Rovzeyi Mübarəki Rəsulullaha, özüm saldı o mübarək qəbrin üstünə ağılırdı. Bu Bu arada gördü İmam Hüseyn'le İmam Hüseyin henüz keflidiler, uşağıdılar. Gelmiştiler ceddilerin ziyaretine ve analarının ziyaretine, kadrinin ziyaretine. Bir onları aldı ucağına, onları təqbil elədi, mürid-i ehtiram qərar verdi. Bunlar dediler, Bilal bilirəm nəmədi. Biz çoxdandır ki tamazda olmuşuq sənin əzana. Gönlün üstü çıxadan bu məzələdə əzan deyəsən. Bilal çıxır məzənədə, imamı sən təqaza elə biləsindən çıxır məzənədə. Əşhədu ən la ilaha illallah. Aya Mədinə pozulur, bəhəmdir. Tamam, öylərdən hanımlar çıxır eşiyə. Görən Rəsulullah gəlib bu dünyaya. Sabıqələri yoxudur ki, Bilal əzan deyə. Əşhədu ən la ilaha illallah. Əşhədu ənə muhar. Yazırlar o gün əhali Mədinə bəqət ağladılar ki, tarix yad verməmişdi ki, əhali Mədinə bir-birə ağlayalar. Və həmçinin vəxti ki, mübarək cənazəyə İmam Həsəni gətirildilər Mədinədə də, tamam əhali Mədinə çıxmışdılar, ağlırdılar. Bəli, Bəni Umeyyə qoymadılar Həzrətin mübarək bədənini harda Ruzi Rəsulullahda dəfn eləyələr. Odur ki, oxları qoydular kemana və Həzrətin mübarək cənazəsini oxlarla vurdular. Əla lənətullah.
Salamu aleykə ya Əbə Muhammed, ya Həsən əbn Ali, eyyuhəl müstəbə, ya Əbn Rəsulillah. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا شفين يدي عزاتنا يا وديا عند الله اشفاء يا وديا يا نسب ما Ramazan açılıp babi zahmeti kufra eliyip lus kadir manna yeryüzün reştiro zehir zivan Yasrıbın toprağı Hudayı cehan eyledi gülsitan-ı bağ-ı cenan Oldu bir afitab-ı teçrakşan Tipti evvel imam-ı konu mekan Etti dünyalı et سر به سر گلشن نور چشم علی امام حسن جلالی گلشن یا رسول الله جزر روشن یا رسول الله جلالی گلشن یا رسول بیده Güllenip gülşen Gözlerin olsun Güllenip gülşen Kudretin Çirdi gari yekstaden İçin Biz عز و شرف دریافته، یعنی صلب علی اعلادن صدف پوچید بطن زهرادن صورت جلدی لفظ منادن دور توحیدید چند ساعتن اوریان جلدید خلد اعلادن فیض باب المغا بو مولادن احتی دنیایید سر و سر گلشن نور چشم علی امام حسن گلن پرشن یا رسول الله جاو جاو گلن پرشن یا رسول الله جلن پرشن یا رسول الله بایرام جنودی آقای امام حسن آنم تولدی دی انشاءالله قیدی گوی چناره اوجا بزده بیونره ارزیراده سلیه جا بزوجواره الله امام زمانه خاطین البوش علمسی مزدره بودن بیاد شهدا بیاد امام عزیز نظرده آموزدان التماس و دعا
معیوز ابروی هلال حسن لب لعنی جمال آل حسن جنشم نور بیر مثال حسن جد تشیرت و کمال حسن کرم و بخشش و نوال حسن آمدام منطق و مقام حسن خرق و خلق و حسن خصال حسن حسن اندر حسن جمال حسن حسن اندر حسن جمال حسن ات دنیا مصر و سر گلشن نور چشم علی امام حسن جلنیم جلشن یا رسول الله بیدا جلنیم جلشن یا رسول الله جلنیم مولا ابر نیسان شب سخاوت دید کسراتید اداد میدهتید عقل ایران گویان جلالت دید جدن وارسید فساغت دید سولتی هیدر این سلاغت دید خالق الجنج علم حکمت دید شیعن این وقت وجد اشرت دید حسن ابن علی ولادت دید سلامات دید
اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يهول بين المرء وقلبه و یا من هو بالمنظر الاعلا و بالافق المبین و یا من هو الرحمن الرحیم و علی العرش استوا و یا من یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور و یا من لا یخوا علیه خافیه یا من لا تشتبه علیه الاسوات و یا من لا تقلته الحاجات و یا من لا یبرمه الحاه الملحیم یا مدرک کل فوت و یا جامع کل شمل و یا بار النفوس بعد الموت و یا من هو کل یوم فی شان یا قاضی الحاجات یا منفس الکربات یا معطی السعلات یا کافی المهمات یا من یکفی من کل شی ولا یکفی منه شیئا فی السماوات والارض اللهم انی اسألک بحق محمد خاتم النبیین وعلی امیر المؤمنین وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين.